Assalomu alaykum. Mavzumizning nomini eshitib, aslo hayron bo'lmang. Bugungi suhbatimiz erkaklarga emas, aynan biz ayollarga tegishlidir. Aslida mo'ylovlar erkak kishilarga xos bo'lsa-da, ba'zi ayollar bu narsadan aziyat chekishadi. Shuning uchun ham bizda shunday savol tug'iladi. Ayollarda mo'ylov nega o'sadi? Organizmda nafaqat ayol, balki erkak jinsiy gormonlari ham ishlab chiqariladi. Ulardagi o'zaro muvozanatning buzilishi tashqi ko'rinishda aks etadi. 10-20% ayollarda erkak gormonlari ustun keladi. Tuklar yuzda, ko'krak uchida, qorinning o'rtasida pastga qarab o'sadi. Terining yog'liligi oshib, yuz va yelkalarda husnbuzarlar paydo bo'ladi. Qorin sohasiga ortiqcha yog' yig'ilib, bel va bo'ksaning farqi kamayadi. Agar bunday nomutanosiblik jinsiy yetilish vaqtida ro'y bersa, u gavda tuzilishining alohida xususiyatlarida aks etadi. Qiz bolada erkakcha gavda, ingichka tos va keng yelkalar shakllanadi. Odatda bunday ayollar shahvoniy hirsga beriluvchan bo'ladilar. Hayz jarayoni esa tez-tez buzilib turadi. Erkak jinsiy gormonining ortiqchaligi salomatlik uchun xavfli sanaladi. Odatda bunday ayollar kosmetik muammolar, hayz buzilishi yoki bepushtlik tufayli vrachga murojaat etishadi. Ularga nafaqat homiladorlikdan saqlovchi, balki erkak jinsiy gormonlarini ishlab chiqishiga to'sqinlik qiluvchi kontratseptivlar ham buyuriladi. Husnbuzarli xastalik taxminan 3 oydan so'ng davolanadi. Nokerak joylarda o'sadigan tuklarning o'sishini to'xtatish uchun esa dori preparatini 6 oydan ziyodroq davomida ichish lozim. Ayol jinsiy gormonlari estrogenlar ortiqcha bo'lganda progesteron darajasini nazorat qilish lozim. Agar u yetishmasa, hayz ko'p kelishi, hayz jarayonining qisqarishi, endometriozning erta rivojlanishi va bepushtlik kelib chiqadi. Muvozanatni gormonal preparatlar, asosan kontratseptivlar tiklaydi. Ammo ko'pchilik ularni ba'zi sababga ko'ra ichishdan qo'rqishadi. Birinchidan, ba'zi ayollarda kontratseptivlar ortiqcha vaznni rivojlantiradi, ammo 2-3 oydan so'ng vazn asliga qaytadi. Agar unday bo'lmasa, preparatni almashtirish lozim. Lekin 1 yilda 10 kg vazn to'plash kontratseptivlarga bog'liq emas. Uning sababi ovqatdan tiyilmaslik, oshqozon osti bezi yoki qalqonsimon bezdagi muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qo'rquvning ikkinchi sababi jinsiy xohishning susayishidir. Olimlarning izlanishlari ham buni tasdiqlaydi. Chunki gormonal kontratseptivlar qondagi erkin estrogen sonini kamaytiradi. Ammo buning imkoniyati unchalik yuqori bo'lmasa ham, bunday asoratlardan xavfsiragan ayollar o'zlariga tabletka emas, gormonlarning me'yordagi miqdoriga xalal bermaydigan qin va bachadon vositalaridan foydalanishlari mumkin. Uchinchi sabab qon ivishining tezlashishidir. Kontratseptivlar rostdan ham trombozlar xavfini oshiradi. Zamonaviy kam dozali vositalar avvalgi preparatlardan xavfsizroqdir. Aziz ayollar, agar siz bizning oila mavzulari, bolalar va erkaklar mavzusiga xos suhbatlar bilan qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerdan o'zingizni qiziqtirgan va xohlagan mavzuingizni topishingizga ishonchimiz komil.